Takže ja plynule nadväzujem na to, kde Ronny skončil, ako sme sa modlili za tie nové veci, ktoré sú v nebi, aby sa narodili tu na zem. A ja začnem so snom, ktorý teda sa presne nám hodí do tejto našej situácie a nie je to môj sen a nie je to ani najčerstvejší sen. A ten sen mala jedna z nás a sedí tu a mala ju počas korony. Nevidím. A bol to sen o deťoch, o bábetkách, o narodených bábetkách. A takže vždy, keď vykladáme sen, potrebujeme vedieť kontext. Takže kontext je korona 2021. Ťažký čas. Boj vo vnútri, boj vonku. Boj o to, čo mi patrí. A blízky človek sa snaží obrať danú osobu o to, čo jej patrí. Prichádzajú vyhrážky, finančná tieseň. Takže to je kontext. A napísala, mám túžbu naučiť sa duchovnému boju. Pomáhať ľuďom k oslobodeniu od démonického útlaku. To je vnútorný kontext. Stupňujúce sa problémy v manželstve, objavujú sa vyhrážky. A sen má názov 13 detí. 13 detí. Takže prečítam tento sen a vyskúšame si, ako vykladáte sny. Emócie, veľké prekvapenie a obdiv. Farby boli normálne, klasické, sen bol farebný, opakujúci sa, opakovali sa opakované sny o deťoch, mnohé sny dodnes. Takže sen. Bola som u priateľky Andreji. Andrea je ženské meno od Andreji. Andrej je gréckého pôvodu a znamená zmužili, odvážny. Čiže v podstate bola som u priateľky, ktorá sa volala Odvaha, ktorej sa nedávno narodilo 13 detí. Ani neviem, 13 torčata. Obdivovala som, ako sa zručne o miminka stará a oblieka jedno za druhým. So zatajeným dychom som ju pozorovala, ako to v rýchlosti všetko zvláda. Ona mi povedala, že to je normálne a že jej známa má 26 detí naraz. Prepočítala som si, že to je 2×13. Bola som úžasnutá, ako sa to dá zvládnuť. Nakoniec ma Andrea poslala s kočikom na prechádzku s jedným dieťaťom. Meno tohto dieťaťa bolo Odvaha. Takže pauza, zamyslíme sa. Čo komunikuje tento sen? Daná osoba stojí aj v službe, v cirkvi. Čiže nie je to len o nej, i keď je to o nej, ale nie len o nej, je to aj o cirkvi. Takže myslím, že miminká sú jasné, to sú tie nové veci. A porodila ich Odvaha. Čo znamená číslo 13? Nikto. Aj to, amen. 13, Pán Boh pri nás. Amen. Tak ja som tak rozmýšľala, že čo mne evokuje číslo 13. A pre mňa 13 znamená zasľúbená zem. Pretože zasľúbenú zem dobilo kvázi 12, ale 13 kmeňov, lebo Jozef bol za dvoch. Čiže Efraim a Menaše boli za Jozefa. Ako bolo 12 synov Jozefových, tak plus Efraim a Menaše, to je 13. Takže 13 kmeňov dobilo a obsadilo zasľúbenú zem. Takže pre mňa je tento sen o zasľúbení. O zasľúbenej zemi. O tom, že sa narodia veci zo zasľúbenej zeme. A veľmi ma zaujalo toto, že tá žena, ktorá ich porodila, sa volala Odvaha a daná osoba kočíkovala dieťa s názvom Odvaha. A to je jasná komunikácia z neba o odvahe. A o tom súvisí aj moja teda kázeň. Celá moja dnešné slovo, ktoré chcem pozdieľať, je o odvahe. A tak si poviete, že však jasné, že musíme byť odvážni. Však to nie je nejaká novinka, že potrebujeme odvahu. Ja asi viac ako ostatní. Ale uvedomila som si a poslednú dobu, aj keď sa teraz modlíme, tak veľmi intenzívne za deti a za naše dedičstvo, lebo veríme, že dedičstvom od Hospodina sú naši synovia a naše céry, že to je súčasť nášho dedičstva v Hospodinovi. Takže veľmi sa odvolávame na naše dedičstvo, keď sa modlíme tej našej hlasovke. A Pán mi tak začal hovoriť určité prorocké veci o tejto zasľúbenej zemi. A samozrejme, moja kázenie je z veľkej časti prorocká. Takže chcem sa modliť, aby nám Hospodin Pán otvoril uši a srdce. Pretože kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v jeho moci, v tom, čo on vie urobiť v nás skrze svoje slovo. Páne, tak Duchu Boží, ja ti ďakujem, že ty už si tu. Ja ti ďakujem, že prebývaš vo mne, prebývaš v mojich súrodencoch, v tých, ktorí nás počúvajú dnes. A ďakujem ti, že tá moc, prenesmierna moc, nie je z nás, ale je z teba, Páne Hospodine. A modlím sa, aby nám tvoj duch otváral dneska oči, uši a srdce. Všade tam, kde naše srdce je obťažené starosťami, trápením, smútkom alebo dlhodobým vyčerpaním, dlhodobými bojmi. Modlím sa, Páne, aby si nám otvoril srdce, otvoril uši, aby tvoje slovo vypôsobilo v nás to, čo potrebuješ nás vypôsobiť. Modlím sa, Páne, ty potvrdzuješ svoje slova, prorocké slova a dávaš tak zaznievať svojmu hlasu vo vnútri tvojho tela, aby sme vedeli, že toto je hlas nášho pastiera. A tak ja sa modlím, Páne, aby ty si potvrdzoval svoje slovo dneska, aby bolo počuť, kde je hlas pastiera, ktorý nás volá. Hlas skaly. Skaly Izraela. Skaly nášho Boha. Amen. Takže sen na úvod a ja idem hovoriť o zasľúbenej zemi a o odvahe a o zjavení. Odvaha, keď hovoríme o zasľúbenej zemi, tí, ktorí viete, čo bolo v zasľúbenej zemi a ako tam museli ísť, jedná sa o nie level odvahy, ktorý si vôbec vieme predstaviť. Hospodin, verím, že mi otvára niekde vnútri niečo pre také slovo alebo posolstvo, že to, kde ideme, si vyžaduje taký level odvahy, aký sme ešte nepoznali. A to je nadprirodzená odvaha. To je Boží level odvahy. A je to kľúčom. Je to jedným z kľúčov, ktoré nám pomôžu vojsť do zasľúbenej zeme. Takže naša zasľúbená zem sú naše dedičstvo. Sú zasľúbenia, sú Boží zasľúbenia. Keď si zoberiete písmo, máme tu x tisíc zasľúbení, ktoré si môžeme stiahnuť na seba, pretože Boh ich povedal o Božom ľude. Takže koľkokoľvek je Božích zasľúbení, v Kristovi sú všetky áno a amen. Všetky zasľúbenia na nemocných budete klásť ruky, démonov budete vyháňať a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Budete kázať evanjelium. To sú všetko, to je len malý zlomok tých zasľúbení, ktoré tu máme a ktoré sú súčasťou našho dedičstva, našej zasľúbenej zeme, dedičného podielu. Lebo Syn Boží Kristus, ktorého nám zvestovali a ktorého aj my zvestujeme, nie je aj áno, aj nie. V ňom sa už skutočnilo áno. Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v ňom sú všetky áno. Preto v ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. 2. Korinským 1 od 19. verša. Čiže koľkokoľvek je zasľúbení Božích, to je naša zasľúbená zem a to je pre nás áno. A v 2. Petra 1, 3 a 4 sa hovorí, že v Kristovi sme obdarení mocnými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na Božej prirodzenosti. Božia prirodzenosť nie je niečo neprirodzené. Božia prirodzenosť je nadprirodzenosť. A ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre hriech, pre žiadostivosť. Ako nám jeho božská moc v poznaní toho, čiže v poznaní Krista, ktorý nás povolal slávou a cnosťou, nám darovala. Darovala nám všetko potrebné pre život a zbožnosť. A keď hovorím o zbožnosti, tak nemyslím nejakú takú klasickú náboženskú zbožnosť, ale zbožnosť skutočne chodenie v duchu, život v duchu, to je práva zbožnosť. Obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na Božej prirodzenosti. Čiže my tu máme zasľúbenia, aby sme mohli mať účasť na tom, čo je nadprirodzené. A ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A toto porušenie samozrejme narastá pre hriech, to vidíme. A my v tom žijeme, my žijeme v tomto svete a to porušenie narastá. Naše deti žijú v tomto svete. My žijeme a sa nás to dotýka. Dotýka sa to nášho zdravia, dotýka sa to emócií, vzťahov. Ale tu je napísané, že Boh nám dal zasľúbenia. Nie je napísané, že nám dal toto, toto, toto a toto. Je napísané, že nás obdaril zasľúbeniami. Zasľúbenie je sľub. Čiže dal nám našu zasľúbenú zem. A aby sme ušli tomuto porušeniu, aby sme mohli ísť v niečom, čo je nadprirodzené, niečo je prirodzené. A keď som tak rozmýšľala, že aj Izraelci museli vojsť do svojej zasľúbenej zeme. Nebolo to automatické. Aj my máme síce tieto zasľúbenia, ale nedieje sa to automaticky. My musíme vojsť do tých zasľúbení. A ako sme sa modlili a vyznávali tieto zasľúbenia, tak sme skončili v Žalme 68. A tam sa hovorilo o bášane. A Pán mi tak začal hovoriť o bášane. Tak som sa zamyslela, že čo to je bášan? Ste rozmýšľali nad niečím, čo je bášan? Všetci vieme, že vyšli z Egypta, no Egypt je známy. Ale čo je bášan? Tak bášan je krajina, ktorá bola takzvanou vstupnou bránou do zasľúbenej zeme. Takže sme v 4. Mojžišovej 21, v 5. Mojžišovej 3, 13. Je to veľmi zaujímavé, lebo krajina Bášan sa spomína a král Óg, bášanský král Óg, sa spomína v Biblii 22 krát v 6 biblických knihách. Čo už teda je čo povedať. A ja som si googlila, čo znamená teda to meno Bášan. A Bášan znamená plochá, úrodná zem, dobrá zem. A to, čo som ja ale nevedela, je, že nad touto krajinou Bášan vládol král Óg. A král Óg bol nad obor. To bol obor, ktorý bol väčší ako Goliáš, hovorí písmo. A ja som sa tak jedného rána, ako sme tak bojovali za tieto zasľúbenia a zdravotné veci prichádzali, rôzne iné boje, tak som sa zobudila a zaznelo mi také slovo, že vytiahol som k tebe bášanského kráľa Óga, aby som ho pobil. A tak som vôbec nerozumela tomu vtedy, že čo to znamená. Ale keď som začala teda študovať celú túto cestu Izraelcov cez Bášan a tohto kráľa Óga, tak som pochopila, že toto si vyžaduje určitý level odvahy, ktorý je nadprirodzený, ktorý presahuje našu nejakú prirodzenú odvahu, ktorú niekto ju má väčšiu alebo menšiu. Krajina Bášan sa volala krajinou Refaúcov. Refaúci to boli obry, to boli ako Anakovci. A tento král Óg bol väčší ako Goliáš. O Goliášovi sa hovorí, že mal 6 stôp. To som si prerátavala, že to je niečo 2, niečo, skoro 3 metre. 2,5, 2,5 metra mal. Ale tento král Óg mal 9 stôp. Čiže Biblia hovorí, že mal koľko? 6 lakťov. A lakeť je 45 cm približne. Takže ja som si to prerátavala. A je napísané, že bášanský král Óg, 5. Mojžišova 3.11, keby ste hľadali. Bášanský král Óg zostal zo zvyšku Refaovcov. Jeho rakva, alebo niektoré preklady hovoria aj slovenské, že to bola posteľ. Železná posteľ je v rábe Amoncov. Je dĺžka, je 9 lakťov, jej šírka 4 lakte, merané na obyčajné lakte. Takže môžete si to prerátať. A to je 9 krát 45 cm. To je vyše 4 metrov. Takže si viete predstaviť, že aký to bol človek, ktorý spal v posteli, ktorá mala na dĺžku 4 metre. To je iný kaliber, král Óg. Takže toto sa postavilo voči Izraelcom, keď sa snažili vstúpiť do zasľúbenej zeme. Oni ešte nevstúpili, oni sa len približovali. A tento král vlastne vytiahol s celým svojim národom proti Božiemu ľudu. A som si uvedomila, že keď my sa začíname približovať k svojim zasľúbeniam, k svojej zasľúbenej zemi, k tomu, čo nám Boh hovoril, tak nepriateľ to nenechá len tak. On sa postaví do tej brány. A nie je to, dokonca títo boli ešte väčší ako tí, čo boli v tej zasľúbenej zemi. Tento král Óg. A my vieme, že aká bola Božia reakcia, teda reakcia Božieho ľudu na to, keď videli obrov. Asi myslím, že keby sa tu postavil taký človek, čo to nezmestil, že to je dvakrát výška človeka, ako zareagujeme, keď ide na nás zahlušiť. Tak asi by sme nekričali haleluja. No. Takže keď som sa dočítala o tomto kráľovi Ogovi, tak som si uvedomila, že toto si vyžaduje level odvahy, ktorý sme nepoznali a ktorý si potrebujeme pýtať. A začala som sa zaujímať, ako teda Boží ľud jednal s obrami. A chcem sa teda podeliť s tým dneska. A v 4. Mojžišovej 13 je napísané, že keď byš prišli vyzvedači a videli v zasľúbenej zemi tých obrov, tak vieme, aká bola ich reakcia. Oni sa úplne zdesili a hovorili, že toto je zem, ktorá síce oplýva mliekom a medom, to je to super, poďme tam, ale nemôžeme tam ísť, pretože sú tam obry. A tuto je proste Tyrannosaurus Rex, toto je proste niečo ešte väčšie, ako oni videli. A je napísané teda, že oni vyznali logicky, kto by proste vyznal aj niečo iné. Povedali, že nemôžeme vstúpiť hore k tomuto ľudu, k týmto obrom, lebo je mocnejší ako my. To bol fakt. To nebola, že ako nejaká neviera. Proste to bolo čisté konštantovanie faktov. Sú mocnejší ako my. Ale na základe toho pustili zlý chýr o krajine a povedali, že toto je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov. A niekedy to naozaj tak vyzerá, že proste toto je krajina, ktorá zožiera obyvateľov. A ja som si googlila tento Bášan, kde bývali Refaovci. Refaim znamená tieň. Čiže Bášan doslova by bolo krajina tieňov. Čiže krajina tieňov smrti, tam vstúpite a je po vás. Zašlapú vás ako kobylky. Takže som si spomenula, ako David volal mnohokrát, že prechádzal dolinou tieni smrti a temným údolím. A som si uvedomila, že niekedy je to naozaj tak, že do našej zasľúbenej zeme musíme prejsť cez takéto tmavé údolie, údolie tieňov. A títo zvedovia teda povedali, že videli obrov. To boli teda z rodu Anákovcov, neboli to z Refaovcov, ale to boli príbuzní. Pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im. A keď proste vám príde nejaká zdravotná diagnóza, tak si pripadáte ako kobylka. A je to vo vašich očiach ako obor. Alebo problém, ktorým bojujete a dlho bojujete, tak je to, jednoducho je to obor. Ale títo dvaja, Jozue a Káleb, tí mali niečo, čo títo zvyšní nemali. A to boli vybraní ľudia, ktorých tam poslali, aby vyzvedali. To neboli nejakí strachopudi. Ale Jozue a Kaleb mali nejaký iný level odvahy. Oni mali niečo iné. A je napísané, že bol v nich iný duch. A tak som skúmala aj pred Hospodinom, že čo teda oni mali? Lebo oni mali niečo, čo tí druhí nemali a zjavne tí tam vošli a tí to tam nevošli. A toto je vyznanie, ktoré povedal Kaleb, myslím, áno. Kaleb a pridal sa k nemu aj Jozue. Nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude našim chlebom. Odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich. Čiže dve veci. Povedali, že treba im dve veci. Treba im odvahu a tuto, čo povedali, že od nich odišla ich ochrana, to bolo zjavenie. To bolo niečo, čo oni uvideli v duchu. Že odišla od nich ochrana. Oni stále boli vysokí, namacaní, mocní, ale oni mali zjavené v duchu to, že ochrana odišla od týchto obrov. Takže boli dve veci, ktoré potrebovali, aby prešli cez krajinu obrov. A to bola odvaha a bolo to zjavenie. A oni teda videli to, čo nebolo viditeľné nejakým ľudským pohľadom. A vyznali to, že ich sila opustila. A Ježíš, keď uzdravoval, tak povedal, že odpustené sú ti hriechy. Prečo? Pretože on sa vysporiadal s hriechom. On videl v duchu, že bolo niečo urobené. On videl, že moc choroby, moc toho posadnutia, moc toho problému, ktorému čelili tí ľudia, že tá ochrana, tá sila toho problému odišla. Pretože sú ti odpustené hriechy. A keď sa s ním hádali, že teda jo, tu môžeš odpúšťať hriechy, tak on im povedal, čo je ľahšie povedať? Staň, vezmi si lôžko a choď, alebo sú ti odpustené hriechy. Pretože u neho to bolo jedno. On uzdravoval ľudí, pretože v duchu bolo niečo zlomené, v duchu bolo niečo vyriešené. A hovoril, to je jedno, či ja poviem, že sú ti odpustené hriechy, alebo vezmi si lôžko a choď. Pretože tento obor v tvojom živote ho opustila jeho sila. Tá moc toho hriechu, ktorá je pre porušenie, opustila. A to samozrejme, keď ja dostanem diagnózu alebo vidím, že skrátka mám nejaký problém, za ktorý sa modlím, tak ja potrebujem mať toto zjavenie a potrebujem mať odvahu. Pretože niektoré tie predikcie sú teda sú ako obry. A tým, že Boží ľud porazil týchto obrov z rodu Refaovcov, tak sa to stalo takým referenčným bodom. A tento referenčný bod ako východ z Egypta na túto udalosť sa odvolávajú mnohé tieto biblické miesta a Dávid sa odvoláva niekoľkokrát na Bášan, mocné bíky z Bášanu, vrchy bášanské, vrchy v Bášane, prečo hľadíte úkosom na ten Boží vrch, ktorý tam Boh postavil uprostred toho Bášanu. A 5. Mojžišovej 31 znovu sa Mojžiš odvoláva. A tak ako Boh povedal Mojžišovi, že vytiahol síce tento král Óg, ale ty sa ho neboj. Niekoľkokrát mu povedal, neboj sa ho. Tak Mojžiš znovu takto si predvolal ľud, lebo vedel, že tam budú ďalší obry. A povedal, Hospodin tvoj Boh pôjde pred tebou a vyhladí tie národy spred tvojej tváre, zaujmeš ich do dedičstva. Jozua pôjde pred tebou, tak ako hovoril Hospodin, a Hospodin im učiní, ako učinil Sichónovi a Ógovi, kráľom Amoreja, amorejským kráľom. A učiní tak, ako učinil ich zemi, a obyvateľom, ktorých vyhladil, Hospodin ich vydá pred vami, aby boli porazení. a učiníte im podľa každého prikázania, ktoré som vám prikázal. Buďte zmužili a silní. Nebojte sa a nedeste sa pred nimi. Lebo Hospodin tvoj Boh ide s tebou, neopustí ťa, nezanechá ťa. A znovu si zavolal Jozuo a hovoril mu, buď zmužili, buď silný. Vôjdeš do tejto zeme, ktorú som zaslúbil. Rozdelíš do dedičstva. Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, neopustí ťa, nezanechá ťa. Nebudeš sa báť, ani sa nebudeš strachovať. To je tam 4-5 krát opakované. Nebudeš sa báť. To je imperatív. Nebudeš sa báť. Ale my môžeme kľudne povedať, ho, nebojím sa. Ale vnútri sa bojím. Bojím sa, ale nebojím sa. A je veľmi zaujímavé, že ten, ktorý zaujal toto územie Bášanu, bol Menašeho potomok. Volal sa Chavot Jair. A tak ja som si googlila, čo teda znamená, aký je význam jen. My vieme, že my veľmi nepripisujeme menám v našej kultúre nejaký význam. Rony je Rony, Pali je Pali a nič tým nemienime, keď hovorím Pali. Hej. Toto je Pali. Ale v biblickom ponívaní to meno bolo spojené s identitou. Ja si svoje meno veľmi nespájam s identitou. Nie sme na to naučení v našej kultúre. Aj keď rodičia sa snažia vybrať nejaké meno, dneska sú celé knižky o tom popísané, ale väčšinou si to meno nespájame s nejakou charakteristikou alebo identitou. Ale biblické ponímanie je, že meno vypovedalo, komunikovalo niečo. Niečo deklarovalo. A vždy, keď sa niečo zmenilo v duchu, tak Boh zmenil meno. Keď prišiel čas, keď Abraham a Sára mali 99 rokov a prišiel čas, aby sa narodilo ich zasľúbenie, tak Boh im zmenil meno. Povedal Sáraj, nebudeš viac Sáraj, budeš Sára. A Abraham, nebudeš viac Abraham, budeš Abraham. Čiže keď nastala nejaký posun, niečo v duchu sa posunulo, zmenilo, prišlo aj k zmene mena. A je x príkladov. Peter, áno, volal sa Šimon. A Pán Ježiš povedal, už nebudeš Šimon, budeš Peter. A volal ho Šimon Peter. Niekedy mu povedal Šimon, niekedy Peter, potom už mu hovorili iba Peter. Čiže zmenil jeho meno z trstiny na skalu. Pretože sa niečo v ňom vnútorne začalo meniť. On bol trstina. Trstina zafúka, trstina sa ohne. Ale Ježiš vkladal do jeho života niečo a niečo sa začalo meniť v ňom, okolo neho, v duchovnom. A Ježiš povedal, budeš sa volať Peter. Prehlásil na ňom, ty si Peter. A tak toto meno má význam, že túto krajinu bášanského kráľa Olga nad obra, on si ho tak pracovne nazvala nad obor, zaujal Chavot Jair. A Chavot znamená stanová dedina. Čiže niečo, čo je kolektívne. Niečo, čo sa vydáva do slova hava, od slova hava, znamená, že to je podriadiť sa plne v spoločenstvu alebo vodcovi spoločenstva. Jair znamená svietiť. Je to odvodené od slova svietiť. A Menaše je najstarší syn Jozefa a bol pomenovaný, aby deklaroval niečo v duchu v Jozefovom živote a tá deklarácia znela, že Boh mi dal zabudnúť na moje trápenie. Čiže Menašeho potomok Chavot Jair zaujal do dedičného vlastníctva a bášanskú zem, kráľovstvo Oga. Takže doslova by sme mohli to meno preložiť, že to je ten, čo svieti v komunite alebo komunita, ktorá svieti a ten, kto zabudol na svoje trápenie. A keď máte za sebou sériu nejakých ťažkých vecí, buď zdravotných, alebo problémov s deťmi, v rodine, v práci, v čomkoľvek, kde sa snažíte žiť tieto Božie zasľúbenia, ale niekde narážate, tak ako sme sa dneska modlili za tie cykly, tak tam sa niečo zapisuje do hlavy. A to trápenie si ja neviem vymazať z mozgu, pretože máme pamäť. Ale tu je napísané, že ten potomok, ktorý to zaujal, potomok Menašeho, nesie v sebe toto dedičstvo, že Boh mi dal zabudnúť na trápenie. A my potrebujeme vedomé si toto pýtať a vchádzať, aby nám Boh pomáhal zabúdať na trápenia. Keď sedíte, máte nepríjemné skúsenosti s doktormi v nemocniciach, s operáciami, tak to je niečo, čo si pamätáte. Ale proste Boh môže vypôsobiť to, aby tieto veci boli niekde zabudnuté. Pretože tieto veci vám okamžite vyskočia. Keď príde nová diagnóza, nový obor, tak nikto nebude kričať haleluja. Ale tá reakcia bude taká, ako týchto ľudí, že zlakli sa. Ale presne tento Jozua a Káleb mali nejakú úroveň niečoho, nejaké kľúče, že oni sa nezlakli, ich to neparalizovalo. A toto si ja pýtam, toto si volám, pretože toto potrebujeme dostať aj my do svojej identity. Potrebujeme Božie svetlo, to je zjavenie. Potrebujeme zabúdať na to, čo bolo. A potrebujeme sa držať jeden s druhým. Nie sa uťahovať do seba. Pretože tento pomenoval dediny, je tam napísané, že oni zaujali v ďalších 60 dedín a niekoľko opevnených miest. Radšej to prečítam, lebo to je to veľmi pekné. 5. Mojžišova 3. Vtedy mi riekol Hospodin, keď bášanský král vytiahol proti Mojžišovi, proti Božiemu ľudu, do boja k Edreji. Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk i všetok jeho ľud i jeho krajinu. A v tom čase sme zaujali všetky mesta. Nebolo mesta tohto bášanského kráľa Oga, ktoré by sme mu neboli odňali. 60 miest. Celú oblasť Argobu, kráľovstvo Oga v Bášane. Všetky tieto mestá boli opevnené. Vysokými múrmi boli opevnené, bránami a závorami. Okrem veľmi mnohých neopevnených miest. Čiže nielen, že tam boli obry, ešte boli opevnení. Takže to je naozaj, je to boj. V tom čase sme dvom amorejským kráľom, ktorí bývali za Jordánom, odňali krajinu a teraz je menované celé to územie. A zvyšnú časť Gileádu a celý Bášan, hovorí Mojžiš, Ogovo to kráľovstvo, dal som polovici kmeňa Menaše. A bola Bášan, sa volal krajinou Refaúcov. Menašeho syn Jair zabral celú oblasť. Až po Gešúrske, Machírske územie, to je z Bášan, a pomenoval tieto dediny podľa svojho mena Chavot Jair. Pomenoval dediny po sebe, po svojej identite, po tom, čo on niesol v duchu. Chavot Jair. A taký ďalší môj hrdina, ktorý bojoval s obrom a podarilo sa mu to, takže má nejaké know-how, je David. Takže poďme sa pozrieť. David v žalme 68 a ten žalm 68 sa volá Hospodinovo víťazstvo. Hovorí, že keď si vychádzal pred svojim ľudom, keď si kráčal púšťou, triasla sa zem, nebo vydávalo rosu pred Bohom, chvel sa Sínaj pred Bohom Izraela a dedičstvo svoje si pokropil hojným dažďom. Bože, a umdlievajúce si upevňoval. Tak my vieme, že tak ja sa postavím pred dom, keď prší, tak asi veľmi veľa duchovného to vo mne nevypôsobí. Ale tu sa hovorí o daždi, o Božom daždi, ktorý spôsobil, že ten, kto umdlieval, bol upevnený. A Pán vydal ohlas. Veľký je zástup zvestovateľkyn víťazstva. Králi vojsk utekajú. Utekajú a pani domu delí korisť. 15. Keď Všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. Vrch Bášan je Božím vrchom. Vrch Bášan je kopcovitý vrch. Vy kopcovité vrchy, prečo hladíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok. A to bola väčšinou rovinatá zem. A keď sa tu hovorí, že tu je nejaký nový Bášan, vrch Boží, tak tu hovorí Hospodin nie o nejakom fyzickom, nejakých fyzických kopcoch. On tu hovorí o tom duchovnom vrchu, ktorý tu je ustanovený. A tu sa hovorí, že to je vrch, čo si Boh zvolil za príbytok, to je Boží ľud. Že Boh tam vystavil svoj vrch, ale boli tam iné kopcovité vrchy, obry, ktoré hladeli úkosom na vrch, čo si Boh zvolil za príbytok. A je napísané, že keď Mojžiš prechádzal týmto územím, ja som si to pozerala na mape, tak to je tak severnejšie. Oni nemali nejako v pláne tam ísť cez tú ich krajinu, dokonca tomuto Sichonskému, Sichon, Amorejskému kráľovi Sichonovi poslali správu, že oni nemajú s nimi záujem bojovať, že oni chcú iba prejsť, nebudeme odbočovať napravo, naľavo. Aj my niekedy si tak hovoríme, ja chcem len prejsť do svojho zasľúbenia, nechaj ma prejsť. Ale nenechali ich prejsť, vytiahli proti ním. A keď porazili tohto Sichona, tak prišiel Total Kaliber, bašanský král Og, ktorý zišiel zo severu na nich. A my vieme, že tu je Jericho asi niekde takto fyzicky a bašanské územie je hore. Čiže oni vyslovene pritiahli k ním, aby ich zastavili, aby sa postavili do ich brány, aby nevošli zo svojej zasľúbenej zeme. A David tu volá a vyznáva, že vy kopcovité vrchy, prečo hladíte úkosom na vrch, čo si Boh zvolil za príbytok? To hovorí o sebe, o svojom ľude. A má tu zjavenie, že Božích vozov je 10 tisíc krát tisíc. Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajacov, ľudí si prijal ako dar a ešte aj odbojných, aby si trónil. Nech je deň, čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása, Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin Pán má východisko zo smrti. Pre nich to bola smrť čeliť týmto obrom. Pre Dávida, ktorý čelil obrom, kým sa dostal k svojmu zasľúbeniu. To bola smrť. Saul, to bol pre neho smrť. On mu siahal na život. A Dávid vyznáva, že Boh má východisko zo smrti, lebo on vie, že Božích vozov je 10 tisíc krát tisíc, že on nebojuje sám. A v žalme 22, čo sa považuje za mesiánsky žalm, pretože má atribúty, ktoré sa vzťahujú na Krista. Dávid volá, nebuď mi ďaleký, blízko je súženie a pomocníka niet. Obklúčilo ma mnoho juncov, mocné bíky z Bášánu ma obklopili. Otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci lev. A niekto si zoberie Bibliu a toto si číta a tomu nerozumiem. To je ako Hviezdoslav. Ale aj Hviezdoslav niečo komunikoval. A tí, ktorí sa teda venujú literatúre, tí rozumejú tomu, čo mu Hviezdoslav komunikoval. A my potrebujeme rozumieť. Toto síce vyzerá ako nejaká poézia, lebo to bolo zložené ako pieseň. Ale to niečo komunikuje. A my potrebujeme chytiť to, čo to komunikuje. Čo sú byky z Bášanu. Ja som roky čítala byky z Bášanu. To nie sú nejaké kravy, čo sa tam pásli. To nie je reč o štvornohých zvieratách, lebo otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci lev. Krava nemá ústa ako dravý a levúci rev. Levúci rev. Levúci lev. Toto je Boží nepriateľ. On obchádza ako dravý a revúci lev a hľada, ako ho by zožral. Ja síce chcem vojsť do svojej zasľúbenej zeme, ale on ma nepustí. On sa tam postavil. Mocné bíky z Bášanu ma tu obklopili. Dávid tu volá, nebuď mi ďaleký, blízko je moje súženie. To je presne to. S tým sa vieme úplne stotožniť a vieme s ním volať. Takže Dávid mal nejaké know-how. A v žalme 18, aj v tomto žalme je napísané, že pani domu delí korisť, králi vojs utekajú, on to vidí. A v žalme 18, tam je napísané, že ten žalm spieval, keď zvíťazil nad všetkými svojimi nepriateľmi, aj nad Saulom. Takže on nielen niečo videl a vyznával a spieval o tom, on to aj dosiahol. A ten žalm 18 je svedectvom o tom, že on vstúpil, on prerazil cez tú bránu, cez tie dvere. A na začiatku roka, a teda v septembri, keď tu bola Ruth, tak priniesla slovo o dverách, že toto je rok dverí, toto je rok brány a že Boh otvára bránu a že my potrebujeme hovoriť ústami a k tejto bráne nahlas, potrebujeme hovoriť k týmto bránam, lebo to sú dvere, to sú brány, ktoré sa aktivujú hlasom. A znovu som si uvedomila, že my hovoríme k bráne, my hovoríme svoje zasľúbenia, vyznávame, ale bášanský král Ok ťa nepustí. A keď hovorí, že on ho tam pritiahol, Hospodin ho pritiahol, aby ti ho vydal, tak to znamená, že my môžeme poraziť obra, ktorý stojí v tvojej bráne. Takže David mal niečo. David mal nejaký kľúč, nejaké know-how, ako poraziť svojho obra v bráne. A ešte trošku odbočím do zjavenia, kde Ježiš sa zjavuje zboru vo Filadelfii. A zjavuje sa mu takto. Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Vždy som tak rozmýšľala, že wow, čo to je ten kľúč Dávidov? Ježiš ho má? Čo je kľúč Dávidov? To by som aj ja chcela mať, kľúč Dávidov. A my vieme, že Ježiš sa zjavoval týmto zborom nie v tom, čo oni nepotrebovali. On sa im zjavoval ako niekto, koho oni potrebovali uvidieť špecificky. A každému sa ukázal nejakým iným špecifickým spôsobom. A tomuto zboru sa ukázal ako ten, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý je svätý a pravdivý, ktorý neklame. A otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. A hovorí, ja poznám tvoje skutky. Ja viem, čo ty robíš, viem, ako sa modlíš, viem o všetkom, čo robíš. Hla, dal som ti pred tebou otvorené dvere. A nikto ich nemôže zavrieť. A to je presne to, čo nám Boh hovorí, že nám dáva otvorené dvere. Boží ľud vchádza do dverí, aby vošiel skrze ne do zasľúbenej zeme. Ale, lebo hoci máš malú moc, ostríhal si, zachoval si moje slovo a nezaprel si mojho mena. Ostríhať, zachovať slovo znamená dávať pozor. Keď o niečo ostríhaš, znamená, že to strážiš. A zachováš znamená, že to ustrážiš, že to ochrániš. A toto spoločenstvo, tento zbor ostríhal slovo. Slovo, ktoré im Boh dal. A David mnohokrát vyznal pred Hospodinom, pripomínam ti slovo v Žalme 119, pripomínam ti slovo, na ktoré si mi ty Hospodine, ty si mi kázal očakávať. A ja ti to slovo pripomínam. David vedel, že potrebuje ostríhať slovo, ktoré mu dal Hospodin. A ďalej sa hovorí, ostrihal si slovo a nezaprel si môjho mena. A my mnohokrát máme vyznanie, nejaké zbožné, že o, Hospodin je Boh, Jehova Ráfa. Ale v podstate niekde niekde vzadu nám to nesedí. Áno, niekde nám to tam šramotí. Ale David nezaprel Božie meno. David nezaprel, kto je Boh. A títo ľudia nezapreli. A preto sa Ježiš zjavuje tomuto zboru a hovorí, hla, ja ti dávam zo satanovej synagógy, ti dávam tuto z takého klubu satana. Tuto sú jeho služobníci a ja ti ich dávam. Oni hovoria, že sú niekto, že sú Židia, ale klamu. A ja spôsobím, aby prišli, kláňali sa ti pred tvojimi nohami a poznali, že som si ťa zamiloval. Toto miluje Pán, keď ostrihaš Božie slovo, keď ho zachovávaš, keď mu ho pripomínaš, nezaprieš, vytrváš. A pretože si ostrihal, pretože si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa budem ostrihať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia. Hodina tmy, hodina pokušenia, akákoľvek hodina, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Hla, prídem rýchlo, drž to, čo máš. Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal odmenu, aby ti nikto nevzal tvoju korunu. Čo mali? Mali malú moc a mali zasľúbenie. Hovorí toto slovo, že mal si malú moc a mal si zasľúbenie, mal si slovo, ale ostrihal si ho. A keď sa tu zjavuje Ježíš ako niekto, kto má kľúč Dávidov, tak to je niečo, čo im ešte chýba. Pretože oni uchovali, zachovali, ochránili, ale tuto je Ježiš, ktorý má kľúč Dávidov a ukazuje im ten kľúč. Takže čo je Dávidov kľúč? Takže 1. Samuelova 17, jeho boj s Goliášom. Goliáš bol taký ľudský poloboh, 270 cm, tu mám napísané. Mal 270. A takže, čo robil Goliáš? Goliáš potupoval Boží ľud, potupoval vojsko. Vysmieval sa mu. Veľmi sa zlakli, je napísané, že zlakli sa alebo vzdesili sa a potom sa náramne báli. Anglické preklady hovoria, že boli shaken a terrified, alebo dread, niektoré hovoria. Ja si to nalistujem, sekunda. 1. Samuelova 17. Takže 40 dní stál proti ním tento Goliáš z Gatu, vysoký 6 lakťov a 1 5 a tupil. Skrátka urážal, vysmieval sa im. A je napísané, keď Saul a celý Izrael počul tieto slová filištínca, zlakli sa a náramne sa báli. A keď teda sa dozviete nejakú zlú správu, takzvanú Jobovku. Keď príde Jobovka, tak jasné, že sa zlakneš. To je reakcia prirodzená, emocionálna a náramne sa báli. A potom sa bojíme. Ale takto reagoval Saul, takto reagoval Boží ľud, lebo toto je prirodzené. Ale David reagoval nadprirodzene. On mal niečo nadprirodzené. A nám Božie slovo hovorí, že nám Boh dáva zasľúbenia, aby sme mali nimi účasť na Božej prirodzenosti. Toto nie je ľudská prirodzenosť, toto je Božia prirodzenosť. A my môžeme mať účasť na Božej prirodzenosti. Je napísané, že tento Goliáš bol bojovníkom od mladosti. Že to nebol len vysoký chlap a obrnený. Tu je napísané perfektný opis toho všetkého, čo mal na sebe. Svoj šupinatý pancier, to bol živý tank, keď som si to čítala. Tak on bol cvičený, on bol vyzbrojený a on išiel aj v nejakom duchovne. A je úplne prirodzené, že im zamrelo srdce. Prišla nejaká paralýza. Keď proti tebe ide tank a ty si ideš s holými rukami, tak akože, kto by sa nebal. Ale David porazil Goliáša kameňom z praku. On nebol jediný, ktorý vedel strieľať z praku. A my vieme, že David bol pomazaný. Keď chceme sa pozrieť na to, že čo mal David iné. Mal prak a kamienok, to mali viacerí. Ale David bol pomazaný, bol naplnený duchom Hospodinovým. Aj my sme naplnení duchom Hospodinovým. A jeden služobník o ňom vyznal, keď hľadali takého, čo bude Saulovi hrať na harfu, keď ho prenasledoval nejaký zlý duch, tak hľadali človeka, ktorý, teda hudobníka, aby hral Saulovi. A jeden z tých sluhov povedal, že no, je to syn Izaja. A videl som syna Izaja. A vydal svedectvo o tom, čo videl na Dávidovom živote. A videl to, že je to vie hrať dobre na harfu, dobrý uctievač, je to udatný hrdina, je to bojovník, je rozumný v reči a je driečný model. Perfektné sivičko. Driečný, rozumný v reči, bojovník, udatný hrdina a ešte vie aj na harfu hrať. Takže takéto svedectvo, toto v ňom videli, ale nevideli to v ňom všetci. Jeho rodina to v ňom nevidela. A keď sa pozrieme na ten Dávidov rozhovor so Saulom, lebo Dávid samozrejme povedal toto, čo sa to tu deje. Jeho to v duchu pudilo, ako je to možné, že jeden človek tu paralizuje. Ale tu nešlo o tú paralýzu. Tam nastala taká situácia, že skrátka nepriateľ vyrobil takú situáciu, keby normálne bojovali, tak oni sa vrhnú 5-6 na neho, ešte ho môžu zabiť. Ale tam to nastavili na taký level, že poďme, dajte si vy svojho muža a my dáme svojho muža a ten, ktorý zvíťazí, tak to tým budeme slúžiť. A to už je tak obrátená tá situácia, že teraz kto pôjde jeden s jedným? No tam sa nenašiel nikto, kto by šiel jeden s jedným. A tak on tam 40 dní chodil, dával túto challenge a oni s tým boli paralizovaní, lebo jednoducho pre nich to bolo nemysliteľné, pre nich to bolo neprekonateľné. Ale Dávid to tak nevidel. Čiže keď si pozrieme tento rozhovor, Dávid samozrejme začal tam mať také reči, že ako je to možné, tento neobrezaný filištinec, čo tu potupoval šíky živého Boha a tak ďalej. A tak ako keď sa vyjadroval, tak ho zavolali ku královi a začal sa so Saulom rozprávať. A Dávidove slova oznámili Saulovi a ten si ho predvolal. A Dávid povedal Saulovi, nech z neho nikto nemá strach. Opäť, stratégia číslo 1. Nech z neho nikto nemá strach. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým filištíncom. A Saul odpovedal Dávidovi, nemôžeš ísť proti filištíncovi a bojovať s ním, lebo si chlapec, on je bojovníkom od svojej mladosti. Čiže vidíme, že on mal odvahu, ale Saul vedel, že odvaha nestačí. A potom pokračuje ďalej a Dávid hovorí, ale Dávid mu povedal, tvoj služobník bol pastierom pri stáde svojho otca a keď prišiel lev a medveď a odvliekol ovcu zo stáda, pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju stlami. A ak sa oboril na mňa, chytil som ho za bradu, bil som ho, kým som ho nezabil. A aj leva, aj medveďa som zabil. A tento neobrezaný filištinec bude ako tento medveď, ako tento lev, pretože hanil šíky živého Boha. A potom povedal, Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, ma vytrhne z ruky tohto filištinca. Tak z ľudského hľadiska každý vidí, že je rozdiel medzi levom, medveďom a trojmetrovým filištincom ozbrojeným. Ale tuto mal Dávid zjavenie. On videl niečo iné. On nevidel to, čo videli tí ostatní. On tam videl, že toto je ako ten medveď a on tupil šíky živého Boha a v duchu sa niečo deje a Boh na toto reaguje. A on čítal to duchovno. On mal to zjavenie. On mal odvahu a on mal zjavenie. A odvaha nestačí. Nestačí odvaha, musí byť zjavenie. A toto je podľa mňa kľúč Dávidov. Pretože on mal to know-how. Veľmi jednoduché. A keď sa pozrieme ďalej, ako ten boj prebiehal, tak ten boj začal v duchu. Ten boj začal slovami. Takže ako šiel Dávid? Dávid si pripásal, najprv ho chceli teda dať do toho kráľovského, dali mu meč, dali mu pancier, ale nevládal v tom chodiť a išiel ako pastier. Išiel v tom pastierskom pomazaní. Išiel v tom, čo poznal. Dávid nevládzem v tom chodiť, zložil to Dávid zo seba, vzal do ruky palicu. To je absolútne nelogické. On má meč a jedem palicou. Vybral z potoka 5 hladkých kameňov, vložil ich do kapsy medzi pastierské náčinie. Na čo si bral zo sebou pastierské náčinie v kapse? To nemá žiadnu logiku. Pastierské náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak a tak sa približoval k filištincovi. A filištinec sa stále viac približoval k Dávidovi. A muž, ktorý niesol jeho štít, kráčal pred ním. A to je dôležité, že Goliáš mal štít. Ale keď filištinec pozrel a videl na Davida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom červenolícim a pekným na vzhľad. A povedal filištinec Dávidovi, či som ja pes, že ideš proti mne s palicou. A toto je ten bod. Toto je ten bod, kde Dávid poznal, že od Goliáša odišla jeho ochrana. Pretože on ho nevidel, že má prak. On nevidel, že na ňo ide s prakom a s kameňom. A to bol skúsený bojovník od mladosti. A to nebol blbeček, ktorý nevie, že niekto ho môže zastihnúť, zasiahnuť kameňom z praku a že to môže byť nebezpečné a že nemá chránené proste všetky časti tela. Ale on sa dostal do pýchy, on nevidel a tu sa stalo presne to, že ho opustila jeho ochrana. A povedal, či ideš na mňa s palicou? On nešiel na ňo s palicou, on šiel na ňo s prakom. A filištinec preklínal Dávida svojimi bohmi. A tu začína. Fyzický boj začínal duchovným bojom. To bol slovný boj. On vyznával vo svojej viere, vyznával vo svojom náboženstve. Preklínal Dávida svojimi bohmi. A hovoril. Poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a polnej zveri. Skrátka sa mu vyhrážal. Povedal mu toto s tebou urobím. A preklínal ho. To bol duchovný boj. To ešte nebol fyzický boj. To bol duchovný boj. A on tomu veľmi dobre rozumel, že on nebojuje iba fyzicky. Jeho sila nebola iba v tom, že mal obrnenie, že bol 2,7 metra dlhý. On išiel v tom duchovne a on s tým duchovnom vedel narábať. Preklínal ho, vyhrážal sa mu, zastrašoval ho. To bola jeho taktika. To je klasika. Keď príde obor voči tebe, tak ťa začne zastrašovať a začne ťa preklínať, začne ti nadávať. Vulgárne môže byť akokoľvek, skrátka poznáme. Príde obor a bude ti hovoriť, čo sa stane. Ale Dávid to čítal v duchu, znovu to čítal v duchu a vedel, že on musí na to zareagovať. Mohol byť ticho, ale povedal toto a zadefinoval mu presne. Presne tomu Goliášovi povedal, v akom je stave. A na to Dávid odpovedal filištincovi. Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom. On mu nepovedal, že ty prichádzaš ku mne v mene svojho boha, ja neviem, akého Dagóna, alebo čo tam mali, a ja prichádzam v mene svojho boha. On rozpoznal, že od neho odišla jeho ochrana a povedal mu, ty dneska už ideš proti mne iba s mečom, štítom a kopijou. Úplne ho zadefinoval. Povedal, toto sú tvoje zbranie, tvoja sila, tvoja ochrana ťa opustila. A to je to zjavenie, že on to videl, že on to čítal v duchu. A potom povedal, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocnosti, Boha, šiko izraelských, ktorého si ty potupoval. A teraz mu začína prorokovať do tej situácie. Deklaruje, že on ide v akej sile. Ty ideš s mečom, kopijou a ja idem v tejto sile. Tak teraz som ja obor a ty si ten tuto. Tá kobylka. A prorokuje mu do tej situácie. Dnes sa stane toto. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydá mŕtvoly filištinského vojska nebeskému vtáctvu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A celé toto zhromaždenie sa dozvie, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou. Toto je Hospodinov boj a on vás vydal do našich rúk. A toto je niečo, čo je nadprirodzené. Takže v závere, keď chceme poraziť obra, ktorý stojí v našej bráne, my potrebujeme mať túto nadprirodzenú odvahu a potrebujeme mať toto zjavenie. Potrebujeme mať zjavené, že opustila sila tohto obra, jeho obrana. A je napísané, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam. A keď bojujeme aj na tej fyzickej úrovni, keď máš chorobu, keď máš problém, ktorý potrebuješ riešiť, tak tu je aj nejaká duchovná úroveň a títo dvaja tomu veľmi dobre rozumeli. A keď sa hovorí o posledných časoch, tak znovu Ježiš, keď hovoril o posledných časoch, znovu hovoril, nestrachujte sa, nelakajte sa, lebo svet zamrie v očakávaní veci. Tak ja niekedy vám poviem, že zamriem v očakávaní veci. Keď si otvorím mobil a začnem čítať správy, tak až zamriem, že čo zase príde. Aká jobovka. Takže nie je ľahké zamrieť v očakávaní veci, teda je ľahké zamrieť v očakávaní veci, ale ako nezamrieť? Lebo tuto presne hovorí, toto bude stav. Budete počuť správy. Príde jedna správa, druhá správa a svet, bežní ľudia, prirodzený človek zamrie v očakávaní veci. Ale Pán Ježiš hovorí, nelákajte sa. Ľudia zamrú strachom v očakávaní veci, ktoré prídu, prichádzajú na svet. Potom im hovorí, dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené. A tu sa hovorí, že obžerstvo, opilstvo, starosti o živobytie. My mnohokrát sme presytení určitými vecami. A starostíme sa. A mnohé tieto veci obťažujú naše srdce. A potom nevieme reagovať v tej situácii tak, aby sa nezláklo naše srdce a nezamrelo v očakávaní veci. A novozákonná prax. Keď Pán Ježiš išiel na kríž, prichádzala hodina tmy, tak hovoril, modlite sa, bdejte, telo, duch je hotový, ale telo je mdlé. A oni pospali pre zármutok. Jednoducho, ich srdce bolo ťažké, oťaželo od zármutku, od tých bojov, od toho, že sa im nedarilo to, čo proste potrebovali. Mysleli si, že to bude takto, nebolo to takto. Ich srdce zamrelo. A keď prišla tá hodina, tak utiekli. Pretože zareagovali prirodzene. Predtým chceli bojovať, zeloti, ideme na Rímanov a teraz prišli Rímania a oni sa zobrali a utiekli. A Peter ten síce odvahu mal. Ten vytasil meč a chcel to riešiť silou, ale on nemal zjavenie. A hoci mu Ježiš hovoril, že musia ho vydať Rímanom do rúk a že ho ukrižujú, tak Peter hovoril, to nech sa ti nestane. On to nevedel prijať do srdca. A my mnohokrát aj počujeme, aj povieme super, áno, amen, ale proste srdce je niekde mdlé. Nevie ako keby uchopiť, nevie prijať to zjavenie. A my tam potrebujeme v tomto bode, nie si povedať, no tak čo už, no, tak som taká. Tak v tomto bode potrebujem zareagovať. Potrebujem začať volať na Boha za svoje srdce. Pretože ja potrebujem uchopiť to zjavenie. Ja potrebujem porozumieť. A Ježiš povedal, že toto som vám povedal, aby ste mali pokoj. Že sa bude toto diať. On ich nechcel nastrašiť. Ani mňa nechce Boh nastrašiť, keď mi povie, že priťahol som k tebe Olga. Tak si hovorím, no ďakujem, Broňa. Tak to akože prečo? Ale to nie je preto, aby nás Boh nastrašil. On hovorí, toto vám hovorím, aby ste mali pokoj. Aby ste vedeli, čo sa deje a prečo sa deje. Aby ste chytili toto zjavenie a aby mohla prísť táto odvaha. Tak ako hovorí, nelákaj sa, nelákaj sa, nelákaj sa. A ako reagovala prvá cirkev, keď sa zlákla? Keď chytili, myslím, že Petra a Jána, zavreli ich do väzenia a povedali im, nebudete toto robiť, nebudete kázať. Zbili ich fyzicky. To není sranda, keď niekoho zbičujú, spalicujú, hej. To je bolesť. A vtedy si cirkev uvedomila, že aha, toto je nejaký iný level. A začali sa modliť za odvahu. A toto je ich modlitba. Modlitba prvej cirkvi za odvahu. Skutky 4, 23, 31. A modlia sa podľa žalmu 2. Králi zemsky povstali a kniežatá sa spolčili proti Pánovi a pomazanému. Naozaj, proti tvojmu svätému služobníkovi, ktorého si pomazal, sa spolčili v tomto meste. Áno, toto je Božie slovo, ktoré hovorí, že králi zeme prorokuje toto v žalme 2, že povstali kniežatá, spolčili sa proti Pánovi a pomazanému a teraz sa to naplnilo toto slovo. títo králi idú proti nám a oni volajú. A pane, všimni si ich hrozby. A svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať tvoje slovo. Čiže vyznávať slovo, najprv musíš prijať slovo, musíš mať zjavené slovo, potom ho môžeš smelo vyznávať. Môžeš ho vyznávať, ale nie smelo. A oni sa modlia. Smelo. A pomáhaj nám, aby sme smelo vyznávali tvoje slovo. Tak ako David prorokoval tomu Goliášovi, toto ti ja urobím. To sa nedá robiť, keď máte zamreté srdce strachom, keď vám zviera žalúdok. A pane, všimni si tieto hrozby. Pomáhaj nám smelo vyznávať tvoje slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenie a zázraky diali menom tvojho svätého služobníka Ježiša. A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení. Všetci boli naplnení Duchom Svätým. A hovorili slovo Božie a hovorili ho smelo. A prišlo špeciálne pomazanie. Boh im odpovedal na túto modlitbu. Takže poslal Svätého Ducha, lebo Božie slovo hovorí, nie vojenskou silou ani mocou, ale mojim duchom. Mojim duchom. A Boží duch spôsobil. Boží duch spôsoboval, že David videl niečo iné. Že bol odvážny a že vedel inak reagovať. Boží duch spôsobil, že Káleb a Jozue videli niečo iné. A oni smelo hovorili Božie slovo. Tak prišlo špeciálne pomazanie. Prišiel Boží duch so špeciálnym pomazaním, kde ich pomazal k odvahe. A my si potrebujeme pýtať toto pomazanie. Nie je to hanba, že to niekto nemá? Ja určite asi nie. A preto mi Hospodin hovorí o odvahe. A ešte jednu takú pikošku poviem. Tento citát je zo Žalmu 2. A ten žalm pokračuje, že králi zemsky povstali, kniežatá. A my bojujeme proti kniežatám v mocnostiach. My robíme rezistenciu, my robíme odpor. Ale tam pokračuje, ale pán sa im smeje. A ja si pamätám, že raz tu stála Tánička, keď hovorila o tom, že sa modlila za nejaký problém a Boh jej povedal, že a ja sa tomu smejem. A Tánička povedala, že ale pane, mne to nepríde smiešne. A keď som takto po pár dňoch prišla teda za dcérou, za Sárkou, lebo v tom čase sme a ešte stále trochu bojujeme s nejakým takým zdravotným problémom a tak som sa tak radosne zdieľala, že Sári, Hospodin nám vydal kráľovské kráľa Oga, tento neduch, že vyťahol, aby sme ho porazili, aby sme mali tú korisť toho, ako sa hovorí v tom žalme 68, vtedy sme sa veľmi modlili, vyznávali tento žalm 68, že pane domu delí korisť, že budeme deliť korisť. A Sárka tak na mňa pozerá, že teraz poviem ako Tánička, ale mne to nepríde smiešne. On sa zasmiela. To je presne to. To ti nepríde smiešne, pokiaľ nepríde Boží duch a nedá ti účasť na tom, že Boh sa smeje. To nie je smiešne, že sa tu povstávajú králi. Nie je smiešne, že niekde vyťahol nejaký nadobor proti mne. Ale Boh vie spôsobiť toto. A ja vás chcem zobrať do toho, aby sme naozaj si to pýtali. Pretože kto si pýta, dostane. A aby sme volali, David volal, že Pane, preskúmaj ma, preskúmaj moje srdce, preskúmaj moje myšlienky. Ja si myslím niečo, ale Boh preskúma a veď ma cestou večnosti. Veď ma, Pane. Ty máš tú vyššiu cestu, tú cestu večnosti, tým vieš ma tam zdvihnúť svojim duchom a vieš vypôsobiť, aby som použila tieto kľúče. Aby som nebola iba niekto, kto má malú moc. Ale aby sa to naplnilo, čo tu hovorí to zasľúbenie aj Ježiš tomu zboru, že vydám ti zo satanovej synagógy, vydám ti z tábora nepriateľa, vydám ti kráľa Oga, vydám ti obra, ktorý je v tvojom živote. Ale ja tak by som chcela, aby sme naozaj si pýtali od pána túto odvahu a toto zjavenie, pretože toto, ak potrebujeme a vstupujeme do zasľúbenej zeme, tak títo obrovia budú povstávať. Chce niekto zareagovať? Ak sa majú narodiť nové veci, potrebujeme odvahu.
Ďakujem. Áno, amen. A zároveň ja by som chcela ešte dodať takú vec, s ktorou ja mám skúsenosti. V nejakej pomerne nedávnej minulosti som zažívala také, poviem, že hrozby existenčného charakteru, ktoré som vnímala, ako sa nabalujú aj tie myšlienky, že toto sa môže stať, toto sa môže stať, jedno horšie ako druhé a ďalšie, ďalšie. A úplne ja som vnímala, že ma prepadáva strach a že ako keby, možno písmo to definuje, že zmalomyselnievalo moje srdce. A presne som si uvedomila, že proste keď ja takto budem rozmýšľať, tak to nebude dobre, nikam to nepovedie. Ale zároveň bolo toho tak veľa a tie myšlienky také vtieravé a jedno s druhým. Takže ja som istý čas fungovala, takže že proste som si nechala tie myšlienky v hlave s tým, že som ich trošku rozvíjala. Hej? Že a teda, a toto ešte sa môže stať, a ešte aj toto, a ešte aj tamto. A ja som vnímala, že ja neviem sa tomu nejak postaviť. A potom som mala jeden taký sen a v tom sne som sa len tak ako poškrabala po hlave a zrazu niečo vypadlo. Pozerám, že to ako čo za zviera v mojej hlave. A teda, hej, že s celou tou nepríjemnosťou, že čo to je. A potom som sa ešte trošku a zrazu to začalo toho viacej a viacej padať. Tak si vravím, že to čo je. Pozerám a že termiti. Potom idem do zrkadla, pozerám a tam akože úplne, že plná hlava všelijakých takých termitov. A hovorím, že úplne, že hrúza. A navyše, ešte jak som sa pozrela do zrkadla, tak úplne takto v strede mi vychádzal taký mini maličký, že had. A že kobra. A teda ja neznáš, ja sa bojím aj mŕtvého hada. Ale to, čo som v tom sne urobila, že proste všetko preč a že teda nechcem to ani chytiť toho hada, ale ako s ním žiť nebudem, takže preč. A ja som sa zobudila a ja som presne vedela, že moje myšlienky, ktoré práve ten týždeň prežívam a púšťam do hlavy, že to je presne toto, že oni mi to nahlodávajú a že ja strácam tú odvahu. Takže tým som chcela len také mini svedectvo, že je dôležité, čo si púšťame do hlavy a čo necháme tam žiť. A to nám potom tú odvahu môže aj veľmi zobrať a zničiť.
Díky. Ešte niekto? Tak ja sa budem modliť. Hej. A tak ďakujem ti, Pane, že a ty vieš o všetkom, čo sa deje v našom živote. A keď ty dovolíš, aby sa určité veci diali, ďakujem, že ty si Pán Hospodin, ktorý má východisko zo smrti, ako sa hovorí v tom žalme. A ja znovu a znovu sa odvolávam na ten žalm, že v každej smrti, kdekoľvek nám niečo siaha na život, ty máš východisko. A kdekoľvek vytiahli nejaký králi, nejaký obry proti nám, ďakujem, Pane, že ty nám zasľubuješ víťazstvo. A my sme ťa dneska vzývali, chválili ako toho, kto je víťazný Boh a ktorý dostal majestát na veky. Ja ti ďakujem, že ty si zvíťazil Duchom Božím. A ďakujem ti, že tvoj duch je v nás. A chcem volať, Pane, za seba, za svoju rodinu, za mojich súrodencov v tomto zbore, za Boží ľud. Ako volali títo prví kresťania, keď videli, že niečo proti ním povstáva a že to ich presahuje. Presahuje to ich ľudskú schopnosť byť odvážny, odolávať. A tak volám, Pane, volám k Tebe, aby si nám pomáhal vyznávať tvoje meno. Volám za tvojho ducha. Volám za to špeciálne pomazanie, ktoré pomazalo Davida k odvahe. Volám za to zjavenie, kde mnohokrát ty nám dávaš slova, ale my nevieme zareagovať, nevieme ich chytiť. Máme to, nemáme ich v systéme, tak povediac. A tak sa modlím, Páne, aby sme mali tvoje živé slovo v systéme, aby sme ho mali v srdci, aby sme naozaj vedeli zareagovať. Nie je to len o tom, že poviem amen, haleluja, ale že to berem niekde do systému, niekde do mojho premýšľania, do mojho srdca. A tak volám aj, ako volal Dávid, preskúmaj, Páne, naše srdce, preskúmaj moje srdce a veď ma tou večnou cestou, cestou večnosti k nášmu dedičstvu, k zaslúbeniam, o ktorých si nám hovoril, že toto nám patrí. Daj, Páne, aby tvoj duch oživoval v nás a pomazával tieto slova, ktoré nám posielaš. A ja ti ďakujem, že máme tvoje slovo, že hovoríš k nám cez sny, hovoríš k nám cez prorocké slova. Ďakujem ti, Páne, že hovoríš, že nemlčíš, že nestojíš opodiaľ. A ja volám pomoc, Páne, pomoc. Pomôž nám porozumieť, uchopiť to slovo, aplikovať ho, naučiť sa s ním narábať, ako Dávid povedal, že učíš jeho prsty vojne ohýbať kovový luk. Volám, Páne, za tieto tvoje zjavenia, tak ako ty si to vložil do systému Jozuovi, Kalebovi, vložil si to do systému Davida a oni mali tie kľúče a oni vošli a oni porazili svojich obrov, porazili, voviedli Boží ľud. A tak volám, Pane, aby sme mohli byť iného ducha. Volám za to pomazanie v tvojom duchu smelo vyznávať tvoje slovo, smelo vyznávať to, čo nám hovoríš. Pane, nestojíme toko takí, ktorí si to vedia vyrobiť sami zo seba. Ale čakáme na teba, Pane, očakávame na slovo, na ktoré si nám kázal očakávať a pripomíname ti ho. Ďakujem ti, Pane, že ty počuješ a že keď sa modlíme podľa tvojej vôle, ty nám plníš tieto prosby, tieto modlitby. Nech padne, Páne, tvoje pomazanie. Nech padne tvoja odvaha na každého jedného, komu zamrelo srdce. A pre obra, ktorý sa postavil voči nemu. Vďaka ti za to, Páne, že ty nám ich vydávaš do ruk. Vďaka ti, Páne, že to slovo o koristi platí. Že je veľký zástup zvestovateľkyn víťazstva a Pani domu delí korisť. Ďakujem ti, Pane, že tu bude ten spoil, že tu bude tá korisť z tohto všetkého. Ďakujem ti za tvoj tréning, že nás učíš, že to s nami nevzdávaš, kde padáme, kde sa nám nedarí, kde musíme vyznať, že vyzerá to tak, že máme malú moc, ale znovu ťa chválim, že si nám otvoril dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. A že ty sám donútiš nepriateľa, aby sa kláňal. Ďakujem ti, Pane, že ty si ten, ktorý bojuje za nás a bojuje za svoj ľud a bojuješ tento boj v duchu. Ďakujem ti za to, Pane. Amen.
Ďakujem ti, Otče nebeský, za čerstvé slovo. Ďakujem ti aj za to čerstvé slovo o tej hojnosti, o tých sýpkach, o tých zdrojoch. Nech je toto slovo ešte raz, nech je uvoľnené v našom strede. Ďakujem ti takisto za to, že nás pozývaš k tejto odvahe a že nás pozývaš aj k tomu, aby sme porazili tie veľké veci alebo tie veľké problémy, starosti, boje. A modlím sa za nás, modlím sa, Oče, a prosím ťa, aby si nám dal rozpoznať, aby si nám dal rozpoznať, naozaj vidieť, že tie veci stretávame alebo sú v našich životoch nie kvôli tomu, aby sme boli ťažko skúšaní a padali, ale aby sme videli a naozaj mali zjavenie, že chceš dať do našej ruky nepriateľa, že chceš nás posunúť o krôčik vyššie, bližšie k tebe, že chceš nám nechať zažiť skúsenosť víťazstva a nasýtenia zo zabratia územia nepriateľa, že chceš dať časť územia nepriateľa do našej ruky, aby sme si podrobili veci, aby sme si podrobili tých obrov, aby sme si podrobili tie ťažké veci, tak sa modlím a nech naozaj to máme pred očami, že ty nás pozývaš a že keď prichádzajú tie veci, tie ťažké boje do našich životov, aby sme videli a mali zjavenie a videli, že dávaš nepriateľa do našej ruky, tak nech je uvoľnená odvaha v našom strede, nech je uvoľnená odvaha, nech je uvoľnená odvaha. Uvoľňujem odvahu v našom srdci, vo svojom srdci, v tomto zbore uvoľňujem odvahu zabrať zem, uvoľňujem odvahu v mene Ježiša Krista. Nech je v tvojom srdci odvaha, nech tvoje srdce neklesá, nech je v tvojom srdci odvaha, aj oblaha. Nech je v tvojom srdci zjavenie, že Boh ti dáva do ruky časť nepriateľského územia, že Boh ti dáva do ruky a do nadvlády časť tvojho srdca, kde možno mal nepriateľ nejaké termity alebo nejaké zlé vrany, čo ti vyzobávali dobré Božie čerstvé slovo alebo zjavenie alebo život. Nech je uvoľnená odvaha v mene Ježiša Krista. Nech je uvoľnená odvaha v tvojom srdci, v tvojom strede, v tvojej rodine, v tomto zbore. Nech je uvoľnená odvaha menom Ježiš. Nech je uvoľnené zjavenie, že nepriateľ je v tvojej ruke. Nech je uvoľnené zjavenie, že hoď je obrovský, hoď sa bojíš, ale v tomto strachu nájdeš odvahu a uvidíš, že nepriateľ môže byť v tvojej ruke. Požehnaný týždeň všetkým.